Blaðsíða 88. Árið 1946 var reiknivélin ENEAC tekin í notkun. ENEAC vó 30 tonn og var tæpir 200 fermetrar að stærð, svipað og stór íbúð. Tölvan gat gert svipaða útreikninga og vasareiknir getur gert í dag. Flestir ættu mjög erfitt með að koma henni fyrir í skólanum. Tölvur hafa þróast svo mikið að þær takmarkast ekki lengur við borðtölvur. Við getum verið með spjaldtölvur, tölvur í símanum og jafnvel síma og tölvur innbyggðar í úrum eða gleraugum. Tæknin gagnleg og hefur auðveldað samvinnu og samskipti. Tækni og tölvuþróun hefur orðið til þess að það hægt að gera fjölmargt með hjálp tækninar. Tiltölulega auðvelt að búa til einföld forrit með sérstökum tungumálum. Forritarar hafa haft gríðarleg áhrif á tækniþróun og byltingarkennd áhrif á líf fólks. Fyrsti forritarinn Ein af fyrstu eiginlegum forriturum var Ada Lovelace sem skrifaði fyrirmæli fyrir sérstaka reiknivél. Tölvur hafa líka tekið stakkaskiptum.